Hai 15 anos. Ano 2000. O valor dun milagre.
Grazas por nos acolleres, Shinji.
Onde vai Misato? Debe estar durmindo aínda. Últimamente traballa moito de noite.
Sí, ten unha profesión moi dura.
Daquela haberá que estar calados para non espertar a Misato, non che parece?
Sí.
Ai! Que fan aquí estes apampados?
Estánse secando.
Non me digas, calquera excusa é boa. Estoume cambiando. Se mirades, mátovos.
Ai, pero que rapaza tan fachendosa. Quen quere ver como cambia de pelo unha serpe?
Non a hai máis vaidosa.
Misato.
Espertámoste.
Non, xa estaba esperta. Grazas por preguntares. Shinji, non esquezas que pola tarde temos unha proba de sincronización.
Vale.
Ei, Asuka, oiches?
Oín!
Enhoraboa polo ascenso, Misato.
Enhoraboa, Misato.
Moitas grazas.
De nada, te lo ben merecido.
Deica logo, rapaces.
Adeus, pasao ben.
Ei, que foi? Sabedes que lle pasou a Misato? Non te fixaches nos galóns que ten. Agora son de dúas raias. E iso significa que a ascenderon.
Ascenderona, non sabía nada.
Nin eu tampouco.
Pero ningún de vós se fixou, sodes ben despistados.
Non lle facedes ningún caso a esa muller que tanto se preocupa por vós. Non sabede lo difícil que é dar conta dos dous sendo tan nova.
Menos mal que algúns aínda temos compaixón humana.
As unidades 0 e 2 están no bordo da zona contaminada. Chegaron ao límite.
A unidade 1 pode tolerar un pouco máis. Descendemos 0,3 puntos.
Shinji chegou á zona contaminada.
E segue amosando eses valores. É fantástico.
Os seus índices de sincronización póñense á altura dos de Asuka.
Iso está moi ben. Ten talento.
É como se nacese para pilotar un EVA, non vos parece?
Pero non é o que quere, Shinji. Eu sei que aquí non é nada feliz.
Prova finalizada. Un traballo excelente, Shinji.
Por que o dis?
O teu índice de sincronización aumentou 8 puntos. É magnífico.
Segue estando 50 puntos por debaixo do meu.
Certo, pero subiu 8 puntos en 10 días.
Non me parece tanta fazaña. Vale, terceiro neno. Goza da vitoria mentres poidas. Xa falaremos cando cheguemos á casa.
Esta é a resposta á carta do señor Wa de Tokio 2. Amigo, que te abandonaron.
Por certo, Misato, enhoraboa polo teu ascenso.
Moitas grazas. Pero se che digo a verdade, non me fai moita ilusión.
Enténdote. A min tampouco me gusta que me loen en público como fixeron hoxe. Só conseguiron anoxar a Asuka. Por que se puxo tan furiosa? É unha parvada.
É algo que te inquieta, non?
Pois sí.
Dáslle demasiada importancia ao que pensan os demais de ti.
¡Felicidades, Misato!
Grazas, amigos. E grazas a ti, Toji.
Non, non, foi idea de Kensuke.
É certo, sí, eu, Kensuke e Aida son o cerebro desta operación.
Daquela grazas, Kensuke.
Non se merece, non me deu ningún traballo. A verdade foi moi doado.
Por certo, que fai aquí a delegada da clase?
Inviteina eu, idiota.
Tamén invitaches a Rei.
Invitei, pero polo visto non é unha moza moi festeira. Por que tardará tanto Calle?
Calle é ese mozo tan guapo que anda con barba de tres días.
Ai, sí. Como estou rodeada de nenos, gústame ver un home de verdade.
Un home de verdade?
Ainda che custa traballo vivir estas situacións.
Sí.
Oye, non baixe.
Non estou afeito a estar rodeado de xente.
Sí, baixa, os que vou preparando o coitelo.
Por que teñen que barullar tanto?
É perigosa.
Si non és un home de verdade.
Pero como te atreves? Un home de verdade? Pero ti que o que buscas?
Dime unha cousa, Misato. Ascenderonte porque alguén valora o traballo que estás facendo, non?
Sí, supoño que sí.
Todos están felices por ti, pero... ti non semellas moi feliz.
Estou contenta, pero non traballo para conseguir ascensos.
Xa. E logo, por que entraches en nervo?
Non sei, hai tanto tempo que estou aquí.
Por que?
Deixa de
entrar! Rapaz, escalade!
Ese ten que ser Calle.
Veño directamente da central. Atopámonos no camiño.
Outra excusa.
Non estarás celosa.
Naturalmente que non.
Felicítote sinceramente, Katsuragi. A partir de agora terei que tratarte con máis respeto.
Que queres dicir?
É a primeira vez que o comandante Ikari e o subcomandante Fujutsuki viaxan fora do Xapón. Debe ser porque confían plenamente en Katsuragi.
Meu pai volve estar de viaxe.
Así é, Shinji. Agora vai no Polo Sur.
Antártida. Noutrora un territorio cheo de vida. E hoxe un océano de morte. Converteuse nun verdadeiro inferno. Pero a humanidade regresou a este deserto. Seguimos vivindo no medio da morte. Porque contamos coa protección da ciencia.
O home é poderoso grazas á ciencia.
Esa foi a arrogancia que causou hai 15 anos o segundo impacto. E temos diante de nós o resultado. A humanidade non merecía un castigo tan grande. Este mar parece morto.
Pero é un mundo que se purificou, que purgou o seu pecado original.
Prefiro estar nun mundo onde poida vivir a xente, aínda que sexa en pecado.
Acabamos de recibir unha mensaxe da central de NER. Detectaron un anxo en órbita sobre o Océano Índico.
O anxo apareceu hai 2 minutos.
O satélite de recoñecemento 6 diríxese a esa órbita.
2 minutos pro contacto.
Objetivo avistado. ¡É enorme!
Sí, é impresionante.
Satélite 6 á vista.
Adiante coa procura de datos.
Adiante coa transmisión de datos.
Listos para recibir.
É un campo antiterror.
É unha nova maneira de usar.
Fíxate no tamaño dese maremoto. É o impacto dun campo antiterror.
Tamén utiliza enerxía cinética. Ese anxo é unha enorme bomba móvil. Polo menos o primeiro estoupido fallou e caeu no mar. O segundo caerá máis preto da Terra. Leva 2 horas corrixindo o erro.
Daquela está afinando a puntería.
Lanzamos unha bomba N2, non lle fixo nada. Desde ese momento o anxo está agochado.
Pero virá ata aquí, non?
Sí, sen dúbida. E se cae enriba de nós.
Formarase o terceiro lago de Ashiniko.
Os 5 lagos do Monte Fuji fusionaránse nun só. E ese proceso fará desaparecer o noso cuartel xeral.
Hai comunicación co comandante Ikari.
É imposible, non damos superado as interferencias do anxo.
E que di Maggi?
Aconsella unha evacuación inmediata.
Que pensas facer? És ti quen ten o mando das operacións?
Solicitarei yo ao goberno que dite unha declaración especial D-17 que procedan á evacuación de todos os habitantes en 50 kilómetros. Dille a Matsushiro que faga unha copia de seguridade de Maggi.
Nós tamén imos marchar, Misato.
Non, pero non é necesario que todos arrisquemos a vida.
Atención, por favor. O goberno acaba de ditar o estado de urxencia desta zona. Os habitantes deben acudir aos refuxios máis próximos.
A evacuación efectuarase según o procedimento normal, comenzando polos bloques 6 e 7.
Finalizada a evacuación da zona.
Finalizada a evacuación dos civis e do persoal de clase D.
Non falarás en serio?
Sí, falo.
Estás disposta a sacrificar os tres EVA para cumplir as túas ambicións? As probabilidades de éxito son do 0,01, nin chegan ao 1%.
Polo menos hai algunha. Eu aposto polo EVA.
Escoita, Katsuragi!
Non esquezas que eu son a que manda. Teño que intentar algo. O meu deber é destruir os anxos.
O teu deber non me faga rir. Falo pola túa satisfacción persoal. Queres te vingar dos anxos?
O qué? Queres que o deteñamos coas mans?
Sí. Situaremos los EVA na zona de caída máis probable. Despregaré de los campos antiterror e atraparé de lo con eles antes de que choque co chan.
E se non cae onde pensades que vai caer?
Haberá unha explosión.
E se os EVA non aturan a forza do impacto?
Chegaremos á lúa voando.
Temos probabilidades?
Pois non che sei. Supoño que moi poucas.
Será un milagre se saímos vivos desta.
Os milagres non suceden porque sí, suceden porque os provocamos.
Debemos aceptalo e sacrificarnos.
Sinto, Asuka, non temos outro remedio. É o mellor plan.
Ese non é un plan, é unha idea de tolos.
Se cadra, ten razón. Se queredes, podedes negarvos a intervir. Estades de acordo? As normas exixen que redactedes testamento, tédelo feito.
Non o necesito. Aínda non vou morrer.
E eu tampouco. Non hai motivo.
Nin eu tampouco.
Sinto, pero cando remate esta operación, convídovos a comer un filete.
A comer un filete?
Prométovolo.
Vaites.
Non o esquezas.
Prométovolo.
Parece que nos quere impresionar cun filete.
Pensa que imos dar saltos de alegría porque nos prometeu un filete. Esta xeración do segundo impacto non sabe o que é comer ben.
A culpa non é dela, Asuka.
Ah, ti dixeches, vaites, amosaches bastante entusiasmo.
Non me custa ningún traballo disimular, quero que estea contenta con nós.
Vale, xa que vai pagar ela, temos que ir elixindo o restaurante. Aquí están os mellores restaurantes da cidade. A ver, esta vez ti tamén ves, non?
Non, non vou.
E logo?
Eu non como carne.
Perdemos outra vez o anxo por culpa das interferencias que emite.
Como é imposible determinar o lugar da caída do anxo, Maggie calculou un raio utilizando os datos da primeira caída antes de perdelo. É esta zona.
Pero é demasiado grande.
Pode caer en calquera punto desa zona.
Como o campo antiterror é tan grande, pode destruir por completo a central de Nerv, aínda que non acerte de cheo, é só caía preto.
O que faremos será despregar os EVA para cubrir estes puntos.
En que se basea a distribución?
Na intuición.
¿Na intuición?
Sí, intuición feminina.
Intuición feminina. Cada vez é máis difícil que ocorra unha milagre.
Ela xoga moito á lotería, pero nunca lle toca.
Oi...
Asuka.
Que?
Por que te fixaches piloto do EVA?
Non sei, para demostrarlle ao mundo o talento que teño.
É unha maneira de demostrar que estás viva.
Sí, supoño que sí. A ela non lle preguntas.
Con ela xa falei dese asunto.
Tivestes encontros secretos?
Non, non é iso.
E ti por que o faz?
Non che sei.
Non o sabes? És parvo ou que?
Pois, se cadra así.
Ai... Non hai dúbida, és parvo.
20 minutos pro impacto.
Os demais podedes marchar. Encárgome eu de todo.
Non, nós tamén traballamos aquí.
Veña, non pode ser que só eles arrisquen a vida.
Non vos preocupedes por eles. Por moitos danos que sufran os EVA, están protexidos polos campos antiterror. O lugar máis seguro do mundo é o interior dun EVA. Shinji, outro día preguntáchesme por que entrar en NERV. Meu pai vivía só para traballar. Era o único que lle importaba. Eu nunca lle perdoei. Creo que mesmo cheguei a odialo.
Como a meu pai.
Nunca nos fixo caso a miña nai e a min. Os seus amigos dicían que era moi sensible. Pero eu creo que era un cobarde. Non quería enfrontarse á realidade. Evitaba a súa familia. Alegreime cando miña nai se divorciou del, porque estaba farta de oíla chorar por él. Meu pai púxose furioso, pero era o que merecía. Cando foi o segundo impacto, meu pai sacrificou a vida para salvarme. Despois non sabía se o odiaba ou o amaba. O único que tiña claro era que quería destruir os anxos que causaron o segundo impacto. Por iso me alistei en NER. Pode ser que só desexe vingar a morte de meu pai para librarme da súa lembranza. Se cadra é a única saída que teño, sabe, Shinji?
Non debo fuxir, non debo fuxir, non debo fuxir. Vale, non vou fuxir.
Objetivo avistado.
Distancia aproximada 25.000 metros.
Avistaron o anxo caído. Ocupade os vosos postos.
Só vos podemos dar unha traxectoria aproximada. Maggi guiará vos ata que a distancia sexa de 10.000 metros. Despois teredes que decidir pola vosa conta. Lembrade que confío en vos.
O anxo estáse achegando. Distancia 20.000 metros.
Que comece a misión.
Moi ben. Adiante!
Recuperamos as comunicacións. Recibimos unha transmisión do comandante Ikari na Antártida.
Adiante.
Vale.
Pídolle perdón, señor. A unidade 1 sufriu bastantes danos por culpa da miña irresponsabilidade. Son a única culpable de todo isto.
Non pasa nada. Os EVA están para destruir os anxos. Foi unha sorte que non sufrira máis danos.
Un traballo excelente, Kasuragi.
Moitas grazas, señor.
Por certo, está aí o piloto da unidade 1.
Sí, señor.
Lin o informe. Ben feito, Shinji.
Moitas grazas.
Kasuragi, ocúpese de todo o demais.
Sí, señor.
Próxima estación, Nova Mianosita. A saída efectuarase polo lado
esquerdo. Agora tens que cumprir o que prometiches.
Naturalmente, Asuka, fun ao banco e saquei bastantes cartos para un bo banquete. Deixei a conta tremendo. Ah, un posto ambulante.
Sabemos que non tens moitos cartos, Misato. Ben nos vale. E como aquí non hai carne, en rei tamén nos acompaña.
Eu quero fideos con allo.
Eu fideos con aletas de kenya. Ración dobre.
Aquí tedes.
Misato.
Sí.
Cando oín as palabras de meu pai, comprendín que tamén é bo que nos loen. E ademais diso, sabes que? Tamén comprendín que se piloto un Eva é para oírlle dicir esas palabras.
Que? Fixeche este piloto por iso? Es parvo, non ten remedio.